بعض البراز وثير إفيرتي خبر لرن الوي وبرغرامامزة ورثيتن إمتيس مابيل كامبانيا تن تكمتان نؤيد وعراتنا شخدمات لرن توقتدن نوارد تايرلن معلومات لرسيديشترير
Мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения.
Шугуна Карашта Туркменстана, Мелькинджи президент Сафармат Ниядова, Йоголан Вере, Дюртильеште, Шолеурте Юрта, Неме Уэзгорте Тенциямадан, Дюрле Карашта Тенеплерсенед.
Башта Берду Мухаммедов Халктавр Умиттерети.
Беларусьте Ечелен президент Айлолорна Юрта Ниядрк президенты, Йен Шадана Нонагланетте, Шолеурахтада, Бусайлолорлен Вала Халкара, Джемичленна, Танкиды, Гуджояр, Умиттелорен Вала Таярана, Сина دقتان دویدرلر تاجکستانی انرژی چنچلونا اونین تاثیر دکلچه تاثیر کاره ده همه شون که خبرلرن نیروی برنامه ما را دنبالت ند یپلشی به پراگ داک استودیو دنمن آرتن آمان رو توی دبیریارن از اتلام ترپنر نگران Hormatly dinleyiciler, şu gün 21-nji dekabrdan başlap ortadan MTS mobil kompaniýasy Türkmenistanyna öz aratnaşy hyzmatyny togtatdy. Hepdeniň duşanbe güni, ýagny 20-nji dekabrda MTS-iň Türkmenistanyndaky 2 milliondan öwrak abonentleri 21-nji dekabrdan aratnaşyň hyzmatlarynyň wagtlaýança togtadylýany barada SMS habarlaryny alýarlar. MTS-iň Türkmenistanyň çägini alyp baran işini togtatmak bilen bagly giňşeýin maglumatlary Kardeşim Allamrat Rahimden dinleyin.
Türkmenistan şuğundan başlap yurdun teritoriyasındaki İngulü mobil operator olan MTS kampanyasının işini yatırıyar. Bu yagday mobil hizmetlerinden peydalanyan Türkmenistanlıların 80%-ına goloyunu mobil aragatnaşığından ve internetten mahrum eder. Düýbe Moskwada yerleşýän MTS kompaniýasy dün özüniň Türkmenistandaky müşterilerine şu günden başlap MTS operatorynyň ýurtdaky hyzmatlarynyň wagtlaýança ýatyrylýanyny duýdurup maglumat ýaýratdy. MTS Türkmenistan operatorynyň internet saýtynda bu kompaniýanyň Türkmenistandaky lisenziýasynyň ýatyrylýanyny barada Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginden duýdurşyň gelip goşunyny gaýdylýar. MTS kompaniýasynyň Moskwadaky baş edaratynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça direktori Yelena Kahanowskaya dün Azatlyk radiosyna beren interwýusynda kompaniýanyň lisenziýasynyň ýatyrylmagynyň anyk sebäpleri barada Türkmenistan tarapyndan anyk düşündürşüň ýokdugyny aýtdy.
Мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения.
Кыйнансакта без хәзерлекче бу барада туркмен тарапыннан һеч хеле düşünnüш алмадык. Шоңа үрәте без хәзер не хеледер бер düşünnüше карашярс. Хемде мәсәле кадрлаштырлар ва düşünşmedlikler арадан аярлар дип үмид этәрс.
Надеемся, что все вопросы будут регулированы и недоразумение будет снято.
Yelena Kahanowskaya kompaniýanyň Türkmenistandaky lisenziýasynyň möhletiniň bir aýlyk möhlet bilen ýatyrylýanyny aýtdy. Türkmenistanyň häkimiýetleri bu bolan wakanyň anyk sebäpleri barada häzirlikçe resmi beýanat etmediler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Murat Gurbanow ýurdun habar serişdelerine de bu arada hiç hili maglumat berilmeýändigini aýtdy.
Türkmen habar serişdelerine bu kompaniýanyň çögüregine bolup geçen wakalarda maglumat berilmeýär.
2005-nji ýyldan beri Türkmenistanyň iş alyp barýan MTS mobil operatoryna häzirki wagt ýurtdaky mobil telefon kontraktlarynyň 80%-den hem gowrak degişli. Mobil telefon kontraktlarynyň galan 20%-ine goloýuna Türkmenistanyň Altyn Asyr döwlet kompaniýasy iýelik edýär. Türkmenistanyň habarçy Murat Gurbanow Altyn Asyr telefon kompaniýasynyň müşterileriniň az bolmagynyň sebäbini bu kompaniýanyň hyzmatlarynyň hiýilini ýaramazlygy bilen düşündürdi.
MTS ýaly işläp biljek mobil kompaniýasy ýurtdan tek ýok. Altyn Asyrdan nomer alýanlar häzir köpüldi. Emma Altyn Asyrın aravatnaşının hili pez. Hatta aşağı vaatta bir yerimden gürleşenin de aravatnaşı ihtiyar ya da adamın sesini tanavan bolunlu. Adam derle robot gürleyen yali.
Gurbanly Berdi Muhammedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen 2008-nji ýyldan başlap MTS Türkmenistan operatory öz müşterilerine mobil internet hyzmatlaryny da giňerimde hödürläp başlapdy. Mundan öň internet hyzmaty diňe welaýat merkezlerinde çäkli jemeçlerde el ýeterli bolup, etraplarda we owa ýerlerinde adamlar ondan peýdalanyp hem bilmeýärdiler. MTS Türkmenistan operatorynyň mobil internet hyzmatlary soňky wagtlar ýurdun owa ýylatynyň arasynda da giň meşhurlyga ýa-da bolup urapdy. Häzir MTS kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň kesilmegi döwlet tarapyndan internete edilýän gödegüçlükleri hassa artdyrar diýen gorku hem bar. MTS kampaniýasynyň bu soňky waka bilen bagly ýaýradan beýanatyny öz kontraktlaryny saklap galmak isleýän müşterileriň geljekde bu kampaniýanyň hyzmatlarından 20% ardan bahadan peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Mundan aşary kontraktlaryny togtatmak isleýän müşterilerini de MTS kampaniýasynyň olaryň çeken çykdajylaryny gaýtaryp berjekdigi habar berilýär. Habarçymyz Murat Gurbanow kampaniýanyň yerli wekillerinin geljekki ýagdaýlar barada bary bir optimistik garaýyşdadygyny aýdýar.
Kampaniýanyň hyzmat ediş ofislerinin birinin işgärinden soňky wakalar bardy soranynda adatda kiýali MTS'in Türkmenistan'a entäk işlejekdigini hem de onuň ýapylmajakdygyny aýtdy. Hiç bir müşterinin hakkyny koýmajakdygyny ol sözüniň üstüne goşdy.
Diýip Türkmenistan'dan habarçymyz Murat Gurbanow şuň maglumat berdi.
Siz ortaýdan MTS mobil kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatlaryny togtatmak bilen bagly taýýarlananyny siňe diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, biziň gepleşiklerimizde gol bolýan meseleler barada öz pikirleriňizi mobil telefon arkaly beýan edip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Moskwadaky nomerimiz 007-906-793-60-74. Siziň pikirleriňizi araşýarys. Nu bolsa şu gün 21-nji dekabrda garaşdy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow ölen gününe 4 ýyl bolanyna bilen bagly tema açýar. Özüni türkmen başy diýip atlandyran Türkmenistanyň diktatory Sapar Murat Niyazow aradan çykanyna barada habar şol gün ýerdene dünýä ýaýrady. Bu habar bilen baglykda Türkmenistanyna açyklyga tarap ýagşy umytlar hem peýda bolupdy. Şeýle Niyazow ölen gününe onuň simwolyna öwürlen Artın çaylan heykeli dikeldilen bir taraplıq dinsiz qarşılanyar. Gelin asonku 4 ilin devamını Türkmenistanına nəmi özgördü diyen temadan dürlü qarayışları kardeşim Yoxşan Anavurvanın tayarlan mağlumatına dinlelin.
Türkmenistanına hem onun daşını Sapar Murat Niyazow ve onun eyrinine bağlıran siyasi miras hakkında dürlü dürlü fikirler var. Birileri onu öz halkını ötüşten saklan ve eden diktator deyip bilse, kevirlerinin belli bir tarihi doğurdu öz halk için ulu işleri bitirenliğini öne sürüyer. Misal için azathabar.com'u öz fikrini yadan yolvar saatli dinleyici, vaka yeki özülen karaman, iki özülen karamarlığına ediyar ve şeyledilen haratına niyahın kovu işlerinin hem görüleceğini, onun iki tane erbetliğini tutarık edip kovuluklarını gömmeğin kadar bilmezlik olacaktığına ediyar. Eýsem Sapar Murat Niyazow ýogrulyp ýar geçenine urdy, näme ýetgedi? Bu soraga hem dürli jogaplar berilýär. Mysal üçin Niyazow ýogrulandan soň onuň Kesenýa adaldan pensiýalarynyň dikeldilendigini, hatda ýeterlik iş staj bolmadyk adamlara hem minimal pensiýanyň kömek pullarynyň berilýändigini öňe sürýänler bar. Okuw bilim meselesinde daşary siýasatda özgörüşleriň bolanlygyny aýdýanlar hem bar. Türkmen ministerlerinin önünde daşary yurtlara öz başdak iş saparlarına iýerilip başlanmagyny pozitiw ädim hökmünde häsiýetlendirýänler hem bar. Biz Sapar Murat Niyazow ýogrulyp ýar geçenine orda bolan özgörüşlükleri kimin nähil garaýanlygyny bilmek üçin oppozisiýa wekiline, din wekiline we marly ýaşaýjymyza sowal bilen ýüzlendik. Olar bu soragy Owganystanda ýaşaýan türkmen ahuny Habibullah Hakkanynyň beren jogabynyň lalyn.
Menin şahsi fikrim boyunca şu Niyazow ýogrulanyny bäri Owganystan bilen Türkmenistanyň aralygynda gatnaşyklar biraz gowlaşany men diýer sebäbi Türkmenistanyň Owganystana bir näçe iýim üçin uň diýen ýaly ýa böýleki iýler ýaly datlar ýardam edildi. Birinciden, ikinciden hem Afganistan'ın kabir yerlerinde mektepler, okucayların Türkmenistan tarafından açıldı. Üçüncüsü hem hofsuzluk yağdayları erbetleşip var ya Afganistan'da gün sayın. Şul vaktin özünde amala açıp bilecek bilmeyeceğini bilmedim yöne. Şul bir kança vaktten beri kurrunu edilip geliyen Kazturba liniyası şu doğruda. Hem Pakistan, Hindistan, Afganistan üçüsü şol 11-nji dekabrda şonun amala aşmaklaryna gol çektiler. Ýöne başa barsın ya barmasın umumyň gurukowy öňe gidişlik diýip men hatalyjak bolýar jany.
Bi Afganistanda ýaşaýan Habibullah Hakkanynyň pikiri. Eýsem Niyazow ýogrulyp ýar geçenine orda bolan üýtgeşiklikler barada oppozisiýa wekili Nur Muhammed Hanaf näme pikir edýär?
Bir sözüni aýtsak hiç adam ýetgän ok.
Yöne başta Berdimuhammedov halkta var umut döretti. Yöne o da var yalan hareketler eken var. Özü oturan yerine berkeme için. Onun halkara cemiyete inandırma için, özünü tanıtma için şey bir halkara cemiyete tanıttırır yani. Ne için niyetiniz onu var? Başta ne halkara cemiyette tanıyan vardı. Halkın içine de köpsi 90% diyeceğim yanlış olmaz. Onu var tanıyan oktu. Şunun için şu var özünü berkitme için sorulu prezidentlik kursesine eden hareket deyip fikir etti. Yani. Nemi için neyse edil bir yıl geçip geçmeke bu reformaların hemmesi puşvollu yani var yalan yalpa diyen yalı var çalarak var kosmetik reforması diyeceğim olacak. Üstüsük var ulu reformalar karışılayan reformalar bulmadı. Yöne gittiği şey var riyas olin hazır edil şu Niyazıf'ın doğrunun hiç orta pahudu yok. Edil Niyazıf ölmedik yani.
Bir Avustralya'da yaşayan Türkmen oppozisyoneri, bozgunlukta döredilen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Khanafın pikiri. Türkmenistan ile hazır telefon ara katnaşı kıyın. Yönü şeyle de olsa öz, Mar'da yaşayan ve öğrünü Murat Dört deyip tanıdan 40 yaşlı dinleyicinin pikirini almayı başardık.
Prezident tiyadelenen sonu adıra hiç yılını mı görmedik sonuna. İntihar hiç yılı rahat yok. Yönü üst üstüne beter oluyor, rahatlar, kallı, mardı. Emmece neme produktu, yeşip peşik, emmece dar gal uğru diyor atlar. Banniyse varsan madra palatılın içine girer yalık de. Tomusuna çiğvin, kışına da tarakın, her hil neme otaydı. Üstüne de dermanın uyudun almalı, etleri de atları alacak olsun pulmu yeten ok. Çağları yeşip giydirmeli, okuğun almalı, kış eşik almalı, rahat almalı. Hiç yıl yetirmiş olan okta. Anrengde işler, üşür ve molonok, adam edip molonok. Ya uğurlu etmeli, ona medet, melonok, gördüm. Hiç ili hukuk dilim da yok.
Hormatlı leyciler, bu marli Murat Dördeyi'nin pikiri.
Siz qarasy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niyazow ölümini bilen baglanşykly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny ähsebetmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Türkmenistanyň sosial net internet saýtlarynyň özüşine ähilli.
Facebook ýa-da Twitter ýaly saýtlara girýän türkmen ýaşlar bar, emma olaryň sany azyrak.
Türkmen Avaz şehrindeki yaşların işsizlik meselesi.
Tölöksüz adeti hiç kimi hiç çirki iş yerleşip bilen ol.
Kadirli yaşlar programımızın bu saniyini Sişembe günü Aşgabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'ini 10.06'da dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyelim.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar ünlü programamyzy halkara arenasynda ýüze çykan iň möhüm wakalar bilen dowam etdirýäris. Belarusda geçirilen prezident saýlawlary bilen bagly ýurtda dowam edýän dertkinlik ýagdaýy dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolmagyna alýar. Belarusda 19-njy dekabrda geçirilen prezident saýlawlaryna ýurtdaky häzirki prezident Aleksandr Lukashenko ýeňiş gazanyp 4-njy prezidentlik möhletini başlaýanyny aglan etdi. Ýöne Belarus Saylovlaryň galplaşdyrylanyny öňe süren Lukashenkonyň 7 garşydaşy tutuwatlan soň Minskiň merkezi zorluk sahnasyna öwrüldi. Wakalar bilen bagly günwatar ýurtlary hem tinçler Belarus häkimetlerini bu prosesere rehimsizlik bilen gaýta ul berenine üçin 7 tanqidladylar. Temanyň dowamyny habarçymyz Aras Perüşden diňläliň.
Aleksandr Lukashenko 4-nji gezek prezidentlige saýlandy. Saylaw komitetiniň başlygy Lidiya Yermoshina dün onuň birinji tapkyrda seslerin 80% golyny almak bilen aýgytly ýeňiş gazanandygyny aýtdy.
За Лукашенко Александра Григорьевича проголосовало 5,122,000.
5,122,866 адам, я 79,67% Александр Лукашенко сесверді дейіп Ермашина білдірді.
79,67%.
Юна бу ресми яңыш қазаплы херекеттері йол ашты. Polis işgärleri we näbelli howpsuzlyk güýçleri bilen opozisyon protestçiler arasynda çaqnaşyklar turdy. Polis demonstrantlara hüjüm edip ýüzlerçe adam tutuldy. Bularyň 7-si saýlawda Lukashenkanyň garşysyna dalaşy giren kandidatlar. Lukashenko dün Minskde bir metbuat konferensiýasynda tutulanlaryň sanynyň 600-den ýokurdygyny aýdyp çaqnaşyklary sowully etdi.
Я вам это авторитетно заявляю. Вчера закончились войны в нашей стране.
Мен şu yerde resmi taydan haber veriyorum. Yurdumuzdaki oruçlar düğün tamamlandı. Yurdumuzdaki yağdayı durnuksuzlandırmak baredeki finansaklara inni çedamlılık görkedilmez deyip Lukashenko aitti.
Чтобы дестабилизировать обстановку в стране не будет.
Президенттік кандидатларының бірі протестерде хауфлылық күйіштері тарапынан енжіліндік себепли кетерхана дүшін 64 яшлы Уладзимир Николаухам екшембі үні тұтылды. Оның аялы граждан ешіклі адамларың кетерхана келіп, өлдерінің кімлердігіні хем айтман оны алып кетендіктерін айтты. Demonstrantların qarşısına hakimiyyətlər tərəfindən güc sunulmağını çet yurtlu resmiler qaharlı yadğadılar. Bunların biri Avropa Birləşiyinin baş diplomati Catherine Ashton. Onun bəyannamasını sözçü Maya Katyantis oxab verdi.
In the statement, the High Representative Catherine Ashton condemns.
Bəyannamada yuxarı vəkil Catherine Ashton Belarusda düyün geçen prezidentlik saylovlarından son zorluq olunmağını yadğırıyar. Ol ayratin opozisyon yol başçıların şol sahne prezidentlik kandidatlarının da urulup yenilmegini, tosak astına alınmağını yargarıp, hakimiyetleri bu tutulanları boşaltmaklığa çağırıya deyip Kazyançıs aytti.
Authorities to immediately release those arrested.
Washington'ın devlet departmentinin sözcüsü Philip Crowley, düyüp hukuklarından peydalanan bu adamların boşaltılmağını talep etti.
The government of Belarus should release immediately those detained and caution authorities.
Belarus hükümeti bu tutulanları aradan talim getirmeyen boşaltmalı. Biz şeyle mehakimiyetlere önümüzdeki günlerde öğüdünü erk edip, düyüp hukuklarının peydalanan bu adamlara ziyan yetirmelik, onları korkutmalık ve tutmalık var da duyduruş veriyaz deyip Kuruluya itti.
Detain those exercising their basic rights.
Moskvanın olsa saylovlara veriyen bahası kararsız insanların kıdan hası onoylu. Ortiyatın yol başlarındaki kararsız devletler arkadaşlarının gödevcisi tabarı saylovun alınıp parlaşı kanunu dedi. Prezident Medvedev hem ses verişliği Belarus'un öz eski işleri ve onun ösmü için bir mümkün adımlı pasiyetlendirdi.
Я надеюсь, что в результате этих выборов
Мен бу сайлау нәтиҗәсендә Беларусьнең бер дәүләт дәүләт булмагыны, аның демократия ва үз гоңшылары белән дуслык әсасын үсмәгне дәвам иттермәгне өмид итәр дип Медведев әйтте.
Сез Беларусьта кыядәләр белән мәгълүмат таярланган мәгълүматы диңнәдегез. Хөрмәтле диңнәчләр, безнең гәпләшкләрмездә кузгалган мәсьәләләр барыда үз фикерләрегез безнең хат email белгесе azatradio.org email адресемдә яллап беләсегез. Инде варса тәҗрибәнең энергия үпчүнчлеге белән мәгълүмат темая чиярс. Кадерле диңнәчләр, 20 декабрьдә Орсиядәге Газпром компаниясе тәҗрибәне газ ятакларының тапланыгын аглан итте. Бу ятаклардагы газның мөчүре катулы болмаса да, оның тәҗрибәнең икътисадиятына оңын тәсир итеп, бу йортның коңшылары белән үзара катнашыкларда дең аграмлылыгы сакламага мөмкинчелеге дөрәтеп билҗектеге сакланыр. Бу арада киңсен мәгълүматлар кәрдәсем Мирдан Сарифтан тыңлалың.
Тәҗрибәнең тибий газ ятагының үзләштерелмәгенә башланмау нәтиҗәсендә йортның энергия багылы булган тарихында дөйп көтер үзгәрешләрен булмагына карасылар. Bu bolsa öz gezeginde Täjikistanı has açyk we has onun birinji geljegi umid etmäge sebäpler döredýär. Orsiýadyň neft gazy lähini Gazprom kompaniýasynyň sahamçysy Zarubezhneftegaz şirketi 7-nji dekabrda Sarygamyz gaz ýatagynda burow işlerini başlady. Bu bilen baglylykda Gazprom şirketiniň başlygy Aleksey Miller bu dabaraly gün münasibetli Täjikistana bardy.
Мы прекрасно понимаем, какую значимость имеет для Республики Таджикистан.
Biz Tajikistan Respublikası üçin öz gaz çeşmesinin bolmagynyň nä derejede möhümdigini juda gowy bilýäris. Şeýle de Sarygamyz ýatagynyň potensialy barada gürrüň edilendi. Geçirilen seismik barlyklaryň netijelerine laýyklykdy. Bu ýerde 60 milliard töwereg kub metr gazyň bardygyny aýdyp bilýäris.
Этой структуре где-то около 60 миллиардов кубических метров газа.
Täjikistan köpden bäri Özbekistanyň tebii gazynyň importuna bagly bolup gelýärdi. Indi Sarygamyz ýatagynyň açylmagy bilen Duşanbe-niň Taşkent bilen özara gatnaşyklary hemişelik üýtgemegi mümkin. Täjikistanyň energiýa pudugynda Özbekistana bagly bolmagy Duşanbe-niň daşary siýasat arenasynda da gowşuk pozisiýada bolmagyny getiripdi. Täjik hökümetiniň siýasy kararlaryna özüniň nägileligini bildirmek üçin Özbekistan özüniň gaz resurslaryna dowamly ulanyp gelýärdi. Özbekistan, Tajikistan'dan gazın aktarılısı üçün birgilerini üzmögünü talap edip, gazın aktarılısını kemeldip, yadaka halatlarda toktadıp hem gelyerdi. Bu yağdaylar oňoysuz şertlerde hem dörep bilýärdi. Muňa mysal hökmünde 2008-2009 ýylda Merkezi Aziýa sebtinde soňky 40 ýylda görülmedik sowuk bolanda Özbekistan gazyny aktarylsyny peselipdi. Duşanbedäki keselhanalarda bir näçe saat elektrik energiýasy kesildi. Şeýlede sowuk sebäpli inçimi ýaňy doğulan bäbekler ölüpdi. Dünya bazarında mavi yangıç üçün bahaların kalmağı bilen Özbekistan hem soňky 6 ýylyň dowamında özüniň aktaryan gazynyň bahasyny 4 esse çemesi kaldırdı. Bu sebäpli Täjikistan Özbekistandan satyn alýan gazynyň mukdaryny azaltmaly boldy. 2009-njy ýylda Täjikistan Özbekistandan 216 milyon kub metr gaz aldy. Bu 2008-njy ýyl bilen deňeşdireninde 57% azdyr. Täjikistan Özbekistana bolan energi bağlılığını aradan ayırma üçin gidroelektrostansiyaları kurma kampaniyasına hem başladı. Orsedin kömögi bilen gurulan Sanktudo bir stansiyasının işe girdirilmegi Täjikistanın energi kıyınçılıklarını yeniledipdi. Alexey Miller'in aytmagyna görä, Täjikistan 2011-2013 yılların aralığından başlap yıllık 2 milyard kub metr gazy çıkarıp başlar. 2010-njy ýylda Täjikistanyň ýyllyk gaz ulanyşy 2,16 milliarda deň bolupdy. Egerde Täjikistan özüniň gidroelektrostansiýalarynyň gurulyşyny tamamlasa, bu Täjikistany energi importeründen energi eksportörüne öwürmek ähtimallygy hem bar. Täjikistanyň resmiýleri sargamyş ýatagyny uly ynyň bilen garaýarlar. Bu barada Täjikistanyň energi we sanagat ministri Emomali Aslov Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Häzir kitaplarda bu diňe çaklamalar, biz burun işlerini geçirmeli. Haçanda neptin ve gazın alamatlarını tapanımızda, biz tebii gazın sinaat ölümçülüğü ve çıkarılmağı barada gurrun edip bileriz. Gazprom'un başlığı Alexey Miller, sargamış yatağı barada juda ınımlı görünýär. Şeýledi Miller, sargamış yatağı Täjikistanda özleştirilecek bir näçe yatağın diňe birdigini mälim etdi.
Täjikistanda gaz ýataklarynyň tapylmagy bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, biziň gepleşiklerimizi Hotbird ýa-mal hem-de AsiaSat 3G satellitleri arkaly hem diňläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar ünlüligi programmamyzy Aşgabatyň demir ýol wagzaly baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Bu arada Aşgabatly habarçymyz Sultana Çelova ýerli ýaşajylar bilen söhbetleşiş esasynda ýörite maglumat taýýarlady.
Aşgabatyň demir ýol wagzalynyň rekonstruksiýa edilip, ýolagçylar üçin amatlyklaryň bir näçesini töredilendigine indi kelo wagt boldy. Ozalqa qasfa zaylarının imaratını yolotlar üçün din zalış qarasılan yeri öğürüp onun içinde metpunqız, dermanhana, soroqzavat bölümü, aravatmasıq bölümü, kafe, bar yerleştirilip yolotlar tomasi deryal televizorlar hem koyuldu. Bazalın teritoriyatı gövüne zayalat alastırıldı. Emma qasfa zaylarında yolotlar üçün ayıq üstünde sağatlap novata qarasınıq meselesi çözülmen gelirler deyip aşkalatlı yazıcı 58 yaşlı pensioner Akkuldayla bazar varadak söhbette sığın devam etti. Etraptır vilayetlerden paytahta eyleyen azık önümlerinin ehlisi Ziyanyal demir yol bazarına gelip düşer. Azık önümlerini Marilevak vilayetlerinden aşkalatı getiren hatıçıları onur kıyırlar aşkalatın demir yol bazarında aşkalatlı azık önümlerini satmak bilen meşgul olan hatıçılar karşılayardılar. Bazarın bütün teritoriyada çıvıltık bazarına uğurluk, yören yerin azık önümlerinin kanıdırlarından doğulardı. Köp önümlere bitirip, yıkılıp sürtüp yörelere maz geldi. Bazarın rekonstruksiyonuna zon ehliler tertibe salındı. İndi ol yerde yekese de alıp satarak hava telip olanok deyip, yevenip görsek azık önümlerinin bazarı, bazarın yük kabul edip yük uğratayan bölümüne geçen olsa nertek deyip izlesine devam etti. Aşhavattan mara karındaşlarına zirur bolan mebeli uğratmağa yük bölümüne baraymarınmı? Ol yerde azık önümlerini satıp duran satıcılardan yana yük bölümünün içik çirak bağları yardına salyardı. Karınlık dayı polisiya işgarının gelip bir kattıldı durmağı bilen satıcılara ısarat edilen yalı oldu. Gezek gezene yuvasıp gülen polisiya işgarına salamı varıp bayzayan satıcıların halinin havar doğradım. Polisiya işgarı bilen tanışlığınız var mı? Kadırgın matınız iti görünüyor deyip havar atanım yaslanan bana Şelayın yıllardı. Polisiya işgarları pulun arındası. onlara hak tölemeden bu yerde sevda ettirdikler mi? Yerim yoktan yol yasayar deyip ol indik veren müşteri ile oldu. Men Aşkabat bağlarında biz onun tertibinde ola koyulan dağına değinen ortamda demiryol polisiye bölümünün işgarlarının kazan çekmenin tarihini takıp bilgilerine hayran aldım. Yoktan yokta bilmeli deyip ildesimi dayı diyer. Bağdal var adı gürrün etseniz ağzımdan o çıkar deyip sohbettesiliği oğuzulan 40 yaş yaşı telekesi dünyaya devam etti. İlaç için devlet tarafından alat edilir. Oğullar seyil tertip tübün bulmadık demiryol bağdalı Berdim Khometov'un gözüne ilin rekonstruksiya devişli ilkin zamaratların biri olupti. Ondan olur paytada gelip otuldan düşenin de bir gilip onuna kusar alasyardı. Şimdi oradan kaçta uğrak gülyalı. Vahiy önüşü kasalarda hemir düzgün tertip yola koyulsadı. Yarım yıl uğrak bundan olur stansiyanın uzun kıvaçlığı korrupsiyada ayıptığında işimden hoşlaşmalı olupdılar. Ondan beri iki yıllık stansiyanın başlığı çalıştı. Emma kasalarda düzgün tertip barha yaramazlaşar. Bilet işlen vahatından satken kasiyelerde hiç suat oğunuk kaytarı tapılmayar. Tanış bilgilerini bir oğuz koyu vermek. Keyifler olmasa yol olsaları alharılmak gel gafetler kasiyelerde oranlaşıp giden. Bu yerde de demir yol transport polisiye bölümünün işgarları kovalan dedip bilerler. Biletin iki vahatını pasportun içine salıp polisiye işgarlarının eline bir de kaptarda terette dur. Hın veren oğuzun ustaşır uzatılan pasportun eyesi polisiye işgarına bir oğuz hizmet edilendiğini görürsünüz deyip dünya devam etti. Gün uzaran için yol olsa otlarında yük çeken ildeslerimiz için itiraflarda iş sorularda ödülse demir yol vazalarında son kıyılar arttan novatlar bir neme ağırlardı. Hedir kıyalı 5 manatlık biletler 25 manada satılacak olsa onu devlet tarafından nırk kesilse devlete peyda getirir deyip ildesimin sözünü sonladı.
Siz Aşgabatda Qawdalyň ýagdaýy barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gysga sazlara kesmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdireris. Azatlyň tolkunlarynan aýrylmaň.
Gamhana boldi neyleyin ey neyleyin ha bir sevilen aşna yarım bir ana boldi neyleyin ha neyleyin dağlar neyleyin Hadi ağdım balı Au çalha gönlü ağdım balı Öftü ayrılık şemale Gel şemale Bilin bilin yarın akvali Cıda düştü neyleyin o Neyleyin doğar neyleyin Ay şahenem yapıştı pire Ay şahenem Yapıştı bire Gel kimde Baktından göre Gel göre ho Ho Yarım kıllı yürü yare Kumana buldu Neyleyim ho Neyleyim doğru Neyleyim